Aipatua dugu, baina gero ere importanta da azpimarratzea Islandiako mamut taldea etorriko dela eta gure espirituan diren talde batzuk adibidez mamutena Islandiarrez ari dira eta aski minorizatua edo iruditzen zaizku eta
Hizkuntzaren aldetik erran nahi duzu edo azkenean Islandiako talde bat delako eta ez direla olakoak hemen ikusten gehiago?
hori da, gainera eskaintzen duten estiloa ez da biziki zabaldua, ari da ezagutzen post-rocka ez da festival handietan edo festivaletan eskaintzen, normalki da pixkat esena toki berezietan, gera batzuetan eta hor nahi nuen toki bat eman olako estiloek, hori da, anitza eta espero dugu polita izanen dela guri publikoarentzat eta deskubritze anitz izango dutela.
Musikaz gain badira hainbat eskaintza festivala aipatzen dugulako, musika jaialdi bat baino gehiago dela eta badela nolabait hiru egunez gizarte ideal bat, jendarte ideal bat irudikatzeko espazioa, noski horre gero jarraipena izan behar du, ezta, jendartera eta dadin eta finkatu daitezen lekornetik atere jendarte ideal hori finka dadin eta gogora ekarri beharko genuke akaso Euskal Herria zuzenean badela urte osoko zerbait eta ez festivaleko hiru egunak, Polin.
Bai, errazen duzu, gure asmoa zen azken urteetan IHSZ eta festivalatik ateratzea eta urteko eskaintza bat egitea, orduan hainbat hitzordu egin ditugu aurten, adibidez hegaldiak kontzertuak, gune bereziak hautatu ditugu kontzertuak egiteko, adibidez soto bat edo etxe bat, eta gero ere hitzaldiak ere proposatzen ditugu urtean zehar, preseski izan dira zinemaldiak eta hitzaldiak, eta aipatu ditugu hainbat gai, adibidez Yanis Joluntaz etorri zen Grezia eta Espainiako mugimendua aipatzeko, Gael Robleen Bretainiakoarena, gero Zadibuz ere egin dugu bat, haien dokumental baten inguruan. Orduan bai, festivala ez da, EHS eta ez da festivalarena, baina urte osoko hausnarketa bat, eta azpimarratu behar dela ere, da urtean zehar lan egiten dugula elgarrekin, eta hori ere sortzen du giro bat, sortzen du dinamika bat, nun laguntzaileak elkartzen diren, eta ez dira bakarrik hiru egunentzat edo hiru egunetan elkarlan hori, baina urte osoko lana dela, eta horregatik topaketa urte osoan egiten da.
Noiz hasten da, antolatzen festivala?
Asterenean. Amaitu orduko urrengoa. Aira, astapenean egango ginuke. Ba,
Bai.
ikusten gira ara ere. Biranak eta horako gauzak finkatzeko aintzinetik, baina.
Eta hiru egunetako festival honetan, baduzu igandea, aipatu izan dugu dela familien eguna, hor pixka bat familiari emaiten zaio garrantzia, beste egunetan familiak ez dute ekartzerik edo
Zer ekarri
txia da, bada nagoa txekuritatean
Familiak
blokatzen
fuera.
Ez, familiarena, ez da, familiarena, ez dugula. Ez dugu hola egan nahi da justu erriko jagoa nahi ginoen egin igandea eta egia da familientzat goxoagoa zela zen eta urrentxokoa idekia da eta tailerrak badira, larun batean ere idekia da eta badira tailerrak
Hori da
eta
ez, aurren
justu
txokoa irekia da egunero, ala ere ez?
bai. Baina esperientziaz erraiten dugu igandean famili gehiago itortzen zirela eta anitzetan entzun dugu ba, presioaren aldetik kario ateratzen zera aurrekin etortzea eta aurregatik igandeko presioa apaldu dugu eta bertan 12 eurotan izanen da bakarrik eta hiru egunetan 14 urtepetik urririk izanen da urrentzat. Ordan hori en ustez pausu handi bat da jatzeztarentzat uartzea ekonomiak ez gaituela menperatzen, baina gu ere gure prezioak eskaintzen alditugula eta horren arabera ere funtzionatzen aldugula.
Azkenean da bai irekitzea jende gehiagori eta moltsa ere erreskiago irekitzen alda behar bada ere igandean nola
Bai.
sarrera merkeago batekin, ez?
Hori da, ezkin nuen egin nahi festival elitista bat edo jendarte bat entzako festival bat, baina denen zatidekia eta horregatik baliabideak behar dira jarri. Eta oa, pentsatzen ginuen presioarena aipatzea edo behintzat gure presioak abaltzeak laguntzen alzuela pertsona batzuentzat.
Ba, azkenean da espiritu baten festivalaren EHZ-etaren espirituaren ondorioa, ez edo gogoeta batena.
Bai, biztan da, eta prezioaren aipatuz, jan behar da ere, orain diruarekin ari girera, baina txantxoekin ari gira gunean, ez da bai da gunea ugirik da ere bai, orduan, badera zinez indar bat egina hori prezioarena ez baldintza bat bilakatzeko.
Bai. Badago aukera beraz, bueno, 21. edizioa aurtengoa festivala ari da, helduaro batera edo heltzen esango dugu, oraindik gazte eta luzerako dagoen arren, baina bilakaera bat izaten ari da aipatzen zenuen eran, akaso asko eskatzea da, baina aurrera begirako erronke hitz egingo bagenu, zer duzu buruan edo zeri begira dago EHZ-eta?
Buru jabetza. Egia da, buru jabetzarena aitatu, hildo bezala hautatu dugu aurten, baina astapenetik egin ginuen bi, hiru edo lau urteren zat izanen dela gure ardaz nagusia, buru jabetza azken finean untsa definitzen baitu EHZ eta gure zat, eta buru jabetzara iristeko behar dira buru jabetu, orduan nora buru jabetza hartu hildo bezala urte bat ez, eta ez bizi modu bat ez.
Ordan urteko lan hori nola eramaiten da? Gogoetatzen da taldean eta buru jabetza hortasuntz joiteko edo?
Entxeatzen gira, bai. Bai, gero egia da hor aipatzen ditugun lau egun eta berroita hamar edo bosteun laguntzaileak ez direra etortzen bilkura guzietarat. Gainera komisio desberdinetan edo lantalde desberdinetan banatzen gira funtzionamendua erresteko. Baina entxeatzen gira asamblada geroztagiago egitea olako proiektuak eraikitzeko, buru diabetzarena adibidez edo urtean zehar eko lana aipatzeko ere bai. Ordan bai, entxeatzen gira denen artean erabakitzea, baina azken finean hala, badugu bideo haino eta diadanik bide hori hartzea ez da guti.
Buru jabe izaita, orduan zer egan nahi du, galdera ondia.
Galdera, horrentzat. Buru jabe, norberak diakinen du zer den buru jabetza bere izat, baina gure aldetik pentsatzen ginuen buru jabetza, bi buru jabetza montari edo pixkat definitzeko zer zen buru jabetza, bazen alde batetik buru jabetza nazionala, ba, Euskar Egiarena, Euskararena eta horako gauzak sartzen ziren hortan, eta gero buru jabetza soziala, gehiago ba, ekonomikoa eta bizi modu baten aldeko buru jabetza bat, okupazioarena adibidez, alternatibak sortuz, nora erikadura buru jabetzan oinahitu, eta horako gauzak ordan. Oiek izan dira gure bi ardatzak, buru jabetza nazionala eta soziala. Gero hori kontzeptuak berak eskaintzen ditu anitz definizio, orduan bakotsak berdu pentsatu eta horrekin egin atxezetan pentsatzen duena eta besteekin hausnartuz erabaki zer den buru diabetza azken finean. Buru diabetza da hiru egunetan egiten duguna.
Buruari zomait itzuli eman behar zaizkio behintzat, buru jabetza rigogo eta egiteko edo, ez?
Eta bakoitza beretik bizi behar du akaso, eta bere ekarpena egin buru jabetzaren bidean bai Euskal Herria zuzenean festivalari, eta akaso bertatik ekarpena jaso. Hori guztia beraz EHZ-etan topa daitekeena, zenbait eskaintza aipatu ditugu, eta aurrerago ere aipatzen joango gara, lan eta lan ikusi zaitugu gaur Polin, tokatuko zaizu elkarrizketa bat baino gehiagotan egotea, baina festivalat gozatzeko, tartetxo hartuko duzu?
Bai, txatuko niz. Eman dut beton bat Willy Trimond ikusteko. Eta gero...
Hau da, zure helburu pedel minimoa?
Badakit han lagunak topatuko ditu dala. Eta musika maite dut dalako. Eta ara behar delako bat hautatu. Hori aitat hautatu dut. Baina gozatzen dugu ere antolakuntzan... Antolatuz, ez da bakarrik sufrimendua eta aipatzen aldiren gauza guztiak gozatzen gira ere, garagardoarekin ari gira ere bai, eta jendeekin ahreman gira beti orduan horregatik egiten dugu, ez dugu gure burua bortxatzen antolakuntzan izaiteko.
Ebe untsa, itze derroiekin uste dut bukatzen dut.
Datorren urtean laguntzailea biderkatuko dira.
Berdin, bai. Eta hola langutxiago zientzat.
Fikain.
Familia esker, Polin, mirerako tarte txarte izanagatik eta segi gozatzen.
Mirerako zuai.